Volodimir Zelenski bio je na vrhuncu glumačke karijere sa serijom Sluga naroda, kada je napustio sve i postao predsjednik Ukrajine. U 3 godine mandata suočio se sa brojnim izazovima. Jedan telefonski razgovor u kojem će učestvovati dovešće do pokušaja opoziva predsjednika Amerike Donalda Trumpa. Njegovo ime naći će se u Pandora papirima, razmenit će zatvorenike sa Rusijom, ali i biti optuživan za veze sa oligarhom. No sve dosadašnje uloge Zelenskog zasenjene su onog momenta kada je Vladimir Putin, predsjednik Rusije, pokrenuo invaziju na Ukrajinu. U podcastu Između redova slušajte kako je Volodimir Zelenski u 3 godine prešao put od glumačke zvezde do ratnog lidera.
Djeluje kao film. Neobrijan i u vojničkoj majici i čizmama, Volodimir Zelenski stoji u strogo čuvanoj vladinoj zgradi sa ogromnim kamenim stubovima. Okružen je najbližim saradnicima i novinarima kojima daje intervju prvi put od kada je počeo novi rat u njegovoj zemlji.
Na samoti s Rosijom mi prosto ne zmožemo.
No ovo nije scena iz filma, iako je glavni lik u stvari glumac. Volodimir Zelenski, bivši komičar, predsjednik je Ukrajine koji je glumio predsjednika u popularnoj seriji. I u ovom trenutku, kako sam kaže, Ruska je meta broj 1. 6. je dan invazije Rusije na Ukrajinu. Zelenskog smo do ovog momenta viđali u zvaničnim obraćanjima i selfie videima koje je snimao u glavnom gradu Kijevu, obraćajući se Ukrajincima, ali i svijetu uz poruku tu sam.
Prezident tut, vsi mi tut, naši viskovi tut. Gromadjane suspiljstvo, tut vsi mi.
I dok završava intervju, Zelenski, prvi Jevrej predsjednik Ukrajine, saznaje da su Rusi upravo granatirali Babin Jar, spomenik gdje je 1941. godine u 2 dana ubijeno preko 33.000 Jevreja. To je Rusija čestitam, prokomentarisao je tada Zelenski. Poslije će reći sljedeće.
Za svaku normalnu osobu koja zna istoriju sveta, Babin Jar je poseban deo Kijeva, poseban deo Europe, mjesto za molitvu, mjesto za sjećanje 100.000 ljudi koji su ubili nacisti, mjesto starih kijevskih grobalja. Ko su oni da takvo mjesto naprave metom za raketne napade? Ubili ste žrtve holokausta po drugi put.
U samo nekoliko dana Zelenski je od princa komedije, nesuđenog pravnika, predsjednika bez političkog iskustva bio prisiljen da preuzme ulogu ratnog lidera. Uz njega su stali Ukrajinci koje je pozvao da se pridruže odbrani zemlje. Stale su brojne države koje su uvele sankcije Rusiji zbog napada na suverenu teritoriju. Stali su stanovnici brojnih evropskih gradova koji zajedno protestuju protiv invazije. Ukrajina nam je vrat! Ukrajina nam je vrat! Ukrajina nam je vrat! Ostao je u Kijevu uprkos pozivima da ga se evakuiše. Umjesto toga nastavlja obraćanjima da ohrabruje sunarodnike koji se uz vojsku bore protiv ruske invazije i obećava da ni on ni njegova porodica neće napustiti Ukrajinu.
Svim dobar večer. Lider frakcije tut, glava ofisa prezidenta.
Dobro večer svima. Vođa frakcije je ovdje, šef predsjedničkog ureda je ovdje, premijer Šmigal je ovdje. Podoljak je tu, predsjednik je tu, svi smo mi tu, naši vojnici su ovdje. Građani su ovdje i mi smo ovdje. Branimo svoju nezavisnost. Tako će to biti. Slava našim braniteljima, muškim i ženskim. Slava Ukrajini.
Slava Ukrajini.
Prije 3 godine bio je Vasilij Goloborenko, imaginarni i slučajni predsjednik Ukrajine u seriji Sluga naroda. Ja ljublju svoju stranu. Danas predsjednik iz stranke Sluga naroda, vjerovatno jedini u historiji koji također ima i titulu pobjednika plesnog takmičenja, hrabro predvodi odbranu svoje zemlje od invazije Rusije. Dao je lik ukrajinskom bijesu i otporu, kao i dostojanstvo i odlučnost u krizi. A počeo je ovako.
Mene davno uči zapitujući, ideš ne ideš? Znate, na vidminu.
Dugo su me pitali, hoćeš li ili nećeš. Znate, za razliku od naših velikih političara, nisam vam hteo uzalud obećavati. A zatim vam obećavam nešto i to ću odmah ispuniti. Dragi Ukrajinci, obećavam vam da ću se kandidovati za predsjednika Ukrajine. Ispunjavam. Biću predsjednik Ukrajine. Učinimo to zajedno.
S novim rokom, s novim slugom narodu.
Reći će Volodimir Zelenski 31. decembra 2018. godine u novogodišnjoj poruci Ukrajincima. Do tog momenta Zelenski je bio glumac i autor popularne serije Sluga naroda. Do tog momenta bio je osnivač i umjetnički direktor Kvartal 95 trupe i produkcijske kuće, koju je osnovao sa svojim prijateljima iz istoimenog kvarta u Krivom Rogu, gradu u kojem je odrastao na jugoistoku Ukrajine i gdje se većinom govorio ruski jezik. I samom Zelenskom, iako govori i ukrajinski, matični je ruski. Glumio je u raznim filmovima, dao svoj glas u Paddingtonu, pa čak i pobjedio u lokalnoj verziji takmičenja Plesa zvijezdama 2006. godine. Serija Sluga naroda igrala je od 2015. do 2018. godine. Zelenski, koji je i autor serije, glumi nastavnika historije koji slučajno postaje predsjednik nakon što učenik snimi njegov bijesni ispad o korupciji u zemlji.
В этот раз ничего не поменяется. Мой батя, я, мы снова выберем пи***ца. Один бы раз, такого как я, запустили бы туда. Кортежи, на льготы.
Njegov lik Vasilij obožavan je širom Ukrajine, zemlje čijim je stanovnicima bilo dosta načina kojim se vlada od 1991. godine, kada je Ukrajina stekla svoju nezavisnost od Sovjetskog saveza. 2018. godine registrovat će političku stranku pod istim imenom, Sluga naroda. Zelenski bez ikakvog stvarnog političkog iskustva u tom momentu pobjedit će Juliju Timošenko, bivšu premijerku, kao i dotadašnjeg predsjednika Petra Porošenka, iskusnog političara i milijardera. Za razliku od Zelenskog, Porošenko je imao iskustvo. Uostalom, vodio je Ukrajinu kroz kritičan period 2014. godine, kada je Rusija aneksirala Krim, a rat počeo na istoku zemlje. Tokom kampanje Porošenko je optuživao Zelenskog da nema jasan program i da mu nedostaje političkog iskustva potrebnog da zadrži Ukrajinu na prozapadnom kursu i da se odupre pokušajima Rusije da vrati tu zemlju u svoju orbitu.
I think risk is quite high.
Mislim da je rizik dosta velik, a slab ukrajinski predsjednik znači opasnost za samu državu. Možemo izgubiti državu jer imamo jakog protivnika, a ime protivnika, ime agresora je predsjednik Putin i on nije napustio svoj pokušaj da Ukrajinu vrati u rusku interesnu sferu.
Reći će Porošenko o Zelenskom u aprilu 2019. No u pravom momentu u kojem život imitira umjetnost, Zelenski je 21. aprila 2019. godine u 41. godini života sa 73% osvojenih glasova postao novi predsjednik Ukrajine.
I'm feeling good, thank you everybody.
Zahvaljujem se svim Ukrajincima koji su me podržavali. Zahvaljujem se Ukrajincima koji su napravili ovaj izbor. Zahvaljujem se svim Ukrajincima gde god da ste. Obećavam da vas nikada neću izneveriti.
I na ustanak. Poki ja še oficijno ne prezident.
I konačno, pošto još nisam zvanično predsjednik, mogu kao građanin Ukrajine da kažem svim postsovjetskim zemljama, gledajte nas, sve je moguće.
Pobjeda je dočekana sa različitim stavovima.
Svidjelo mi se veoma što napokon, kao što je Zelenski sam rekao, čovjek iz naroda je postao naš predsjednik. Ne mogu reći da sam emotivan oko toga, ali sviđa mi se da je napokon neko ko nije političar došao na vlast. Veoma me se sviđa, kao osoba. A što se tiče pozitivnih emocija, primijetio sam da su ljudi koji su glasali za Zelenskog veoma sretni.
Rekao je nakon izbora Anatolij, stanovnik Harkiva. No nisu svi glasači bili istog mišljenja. Za neke Zelenski nije pobjedio jer su ljudi glasali za njega, već protiv Porošenka.
Radi se o tome da Porošenko nije ništa uradio. To je to. Porošenko je problem, kao što je i Zelenski rekao na debati. Ja sam rezultat svojih grešaka. To je to i tačka. Svi su glasali ne za Zelenskog, već protiv Porošenka. Da je bio neko drugi umjesto Zelenskog, da je neko drugi došao do druge runde, ljudi bi glasali za njega, ali ne za Porošenka. To je to.
Rekao je Oleksij u Kijevu. No, Volodimir Oleksandrović Zelenski postao je šesti predsjednik nezavisne Ukrajine, prvi Jevrej na ovoj poziciji i definitivno prvi komičar.
Drogi narode, protjegom svog života
Ja namagav se.
Dragi ljudi, celog svog života ja sam pokušavao da uradim sve što mogu kako bi se Ukrajinci mogli smejati. Osjećao sam u srcu da to nije samo moj posao, već i moja misija.
Pravda, to je bila moja misija. Наступні 5 років.
У наредних 5 година дачу све од себе да ви украинци не плачете.
Рекао је Зеленски на инаугурацији. I da, do tog momenta Zelenski je bio osoba koja je već decenijama nasmijavala naciju. Prije 3 godine nastupao je u skečevima. Danas pred očima cijelog svijeta postaje lice otpora protiv invazije Rusije i u svojim obraćanjima nastoji da drži naciju zajedno.
Всім доброго ранку, українці.
No na samom početku svog mandata suočit će se i sa međunarodnim izazovima te će se naći u centru skandala. 2 mjeseca nakon što je postao predsjednik Sjedinjene države zaledit će vojnu pomoć Ukrajini u vrijednosti od 400 miliona dolara. Tokom razgovora između Zelenskog i Trumpa 25. jula, Trump je zatražio da ukrajinski predsjednik pokrene istragu o poslovanju Huntera Bidena, sina sadašnjeg predsjednika Joe Bidena. Trump je optuživan da je uskratio vojnu pomoć Ukrajini kako bi izvršio pritisak na u to vrijeme novo izabranog ukrajinskog predsjednika da pokrene javnu istragu o Bidenu i njegovom sinu.
Prvo, svi ste pročitali. Mislim da ste razumeli. Bilo je na engleskom. Pitanje je bilo o pritisku.
Feel. Oh.
Gledajte, razumem. Želeo bih reći da ne osjećam nikakav pritisak.
Ne відчуваю жодного впливу на мене і у мене дуже багато людей, які
Ima mnogo ljudi i na zapadu i Ukrajini koji bi želeli da utiču na mene.
Ukrajini, які б хотіли впливати на мене, але я
Ali ja sam predsjednik Ukrajine, predsjednik nezavisne države i mislim da koraci koje sam preduzeo dokazuju da se na mene ne može uticati.
Rekao je kasnije Zelenski. Nakon što su podaci o razgovoru postali javni, Trump će poslati ranije uskraćenu pomoć Ukrajini. Razgovor sa Zelenskim doveše Trumpa do prvog opoziva. Možda najveća zamjerka i kritika sa kojom se Zelenski suočavao od početka najave kandidature pa kroz predsjedništvo jeste veza sa tajkunom Ihorom Kolomoyskim, vlasnikom televizijskog kanala na kojem je emitovana serija Sluga naroda. Ranija istraga Reutersa pokazala je da postoji veza Zelenskog i Kolomoyskog koja bivšem glumcu potkopava imidž pobunjenika koji će svrgnuti moćnu elitu sa vlasti. Kolomoyski je jedan od najbogatijih ljudi u Ukrajini. Privat bank je osnovao 90. godina i ubrzo je postala jedna od vodećih financijskih institucija. 2016. Porošenkova vlada je preuzela kontrolu nad bankom uz tvrdnje da su milijarde dolara pronevjerene. Tokom kampanje Zelenski se suočio i sa ovim pitanjem.
Posmatrite, ja idu u prezidenti ne dla toga što vraćam privat bank.
Gledajte, ja se kandidujem za predsjednika, a ne da vraćam private bank. Bio bi to veoma čudan cilj. Jesam li ja toliko lud? Želim li da izgubim svoj život, svoju reputaciju? Nisam lud. Razuman sam. Za sada.
Rekao je prije predsjedničkih izbora. U martu prošle godine Kolomoyskom su uvedene sankcije Sjedinjenih država zbog uključenosti u značajnu korupciju. U februaru prošle godine njegova vlada je sankcionisala 3 televizijske stanice koje su, kako tvrde, u vlasništvu Viktora Medvečuka, tajkuna i političara bliskog Kremlju, koji je poznat i kao kum ruskog predsjednika Vladimira Putina. Par mjeseci kasnije, sud u Kijevu stavio je Medvečuka u kućni pritvor. Nakon što je Medvečuk stavljen u kućni pritvor, predsjednik Rusije Vladimir Putin reći će sljedeće.
Sudje po svemu je to očin pičeljno u Ukrajinu.
Očigledno, i to je jako tužno, Ukrajina se polako, ali sigurno pretvara u neku vrstu antipoda Rusiji, neku vrstu antirusije, neku vrstu platforme s koje, kako izgleda, stalno ćemo primati vijesti koje zahtijevaju posebnu pozornost sa stajališta osiguranja sigurnosti Ruske federacije.
Opasnosti Ruske federacije i novosti.
Ime Zelenskog naći će se i u Pandora papirima istraživanju osi CRP-a u kojem se navodi da su oni njegovi partneri u produkcijskoj kući Kvartal 95 posjedovali mrežu offshore kompanija. Također se navodi kako su šef sigurnosne službe Ukrajine kao i savjetnik Zelenskog Serhij Šefir bili dijelom ove mreže. Offshore kompanije koristili su Šefir i još jedan poslovni partner za kupovinu skupih nekretnina u Londonu. Otprilike u vrijeme izbora 2019. godine Zelenski je predao svoje dionice. A onda je došlo gomilanje ruske vojske na granicama Ukrajine. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell rekao je u aprilu prošle godine da se više od 150.000 ruskih vojnika nalazi na granici sa Ukrajinom i na Krimu, što je najveće gomilanje vojske do sada i da je dovoljna samo varnica za izbijanje sukoba. Tokom konferencije na Jalti u septembru prošle godine, Zelenski je rekao kako misli da je moguće da će doći do rata sa Rusijom.
I ako bude eskalacija, potužna eskalacija zbog Rusije.
Ako Rusija pribegne snažnoj eskalaciji, a pominjem Belorusiju jer razumemo da već postoji rusko prisustvo na njenoj teritoriji, to bi bila najgora moguća stvar koja se može dogoditi. To je nešto najgore što ja kao čovjek i građanin, Ukrajinac, mogu da zamislim. Ali takva vjerovatnoća, nažalost, postoji.
Ali, na žal, taka je imovirnost.
Na godišnjoj sigurnosnoj konferenciji u Minhenu 19. februara, samo 5 dana prije no što će Rusija da pokrene invaziju, Zelenski će misliti da do toga i dalje neće doći.
Mi vjerujemo u to što vojne ne bude.
Vjerujemo da neće biti rata punih razmjera protiv Ukrajine. I da neće biti široke eskalacije sa strane Ruske Federacije. Ako bude, uvešćemo vanredno stanje.
Gomilanje vojske će se nastaviti. Rusija će tražiti sigurnosne garancije od Zapada da Ukrajina neće postati dijelom NATO-a, odnosno da se NATO neće proširiti do ruskih granica. Ukrajina želi da bude dio NATO-a i Europske unije. Uostalom, to su veoma glasno rekli tokom Majdana 2014. godine. Sjedinjene Države i saveznici odbit će zahtjeve. Dok je rastao strah od moguće ruske invazije na Ukrajinu tokom prethodnih mjeseci, jedno pitanje se povlačilo. Ako Putin pokrene rat na suverenu zemlju od 44 miliona stanovnika, koliko će daleko ići i gdje će mu ciljevi biti? Stvari će uskoro postati jasne.
U ovoj svezi считаю необходимым принять уже давно назревшую.
С тем у вези смотрам, да е потребно донести долго закашнелу одлуку. Odmah priznati nezavisnost i suverenitet Donjetske narodne republike i Luganske narodne republike. Molim Saveznu skupštinu Ruske federacije da podrži ovu odluku, a zatim da ratificira ugovor o prijateljstvu i uzajamnoj pomoći s obje republike. Ova dva dokumenta bit će pripremljena i potpisana u bliskoj budućnosti.
Podgotovljeni i potpisani u samoj bližejšoj vrijeme.
Ruski predsjednik Vladimir Putin priznaće 21. februara dvije odcijepljene ukrajinske regije Donjetsk i Lugansk kao nezavisne. Odmah potom šalje vojsku kako bi održala mir, kako je rekao. Ujutro 24. februara svijet, kakvog smo do sada znali, prestaće da postoji. U dva potpuno različita obraćanja Putin će narediti ono što on zove specijalnom operacijom. Naredit će demilitarizaciju i denacifikaciju Ukrajine države, koja u to vrijeme ima prvog Jevreja predsjednika ikada.
Donio sam odluku da provedem specijalnu vojnu operaciju. Njen cilj je zaštita ljudi koji su u posljednjih 8 godina patili od zlostavljanja i genocida od strane režima u Kijevu.
U svom obraćanju Zelenski je odlučio da se obrati direktno ruskom narodu. Rekao im je da je pokušao doći do Putina taj dan u posljednjem pokušaju da izbjegne invaziju, ali da ga je Kremlj ignorisao. Također, odgovorio je na Putinove navode o nacizmu.
Kako mogu biti nacistom ja?
Kako ja mogu da budem nacista? Recite to mom dedi koji je prošao ceo rat u pešadi Crvene armije i umro kao pukovnik u nezavisnoj Ukrajini.
U nezavisnoj Ukrajini. Nam nije nužna vojna, ni hladna.
Ne treba nam rat, ni hladni, ni topli, ni hibridni. Međutim, ako trupe krenu ka nama, ako bude pokušaja da se zauzme naša zemlja, naša sloboda, naši životi, životi naše dece, mi ćemo se braniti.
Životi naših djeci, mi budemo zaštićati.
Stanovnici Kijeva uskoro su počeli skupljati se unutar metro stanica kako bi tražili sigurnost od napada. Zelenski u selfie videu obavještava stanovnike da je razgovarao sa američkim predsjednikom Bidenom i da Amerika počinje da okuplja međunarodnu pomoć.
Rusija je napala našu vojnu infrastrukturu, naše čuvare granica. Eksplozije su se čule u brojnim gradovima Ukrajine. Proglasili smo ratno stanje u celoj zemlji.
Mi vodimo vojni stan na svi teritoriji naše države.
Mjesecima će Putin poricati da planira napasti susjednu zemlju, a potom je pocijepao mirovni sporazum iz Minska i uputio se u rat sa svih strana. Sankcije će uslijediti odmah.
Putin je agresor. Putin je odabrao ovaj rat. I sada će on i njegova zemlja da se suoče sa posljedicama. Danas odobravam dodatne snažne sankcije i nova ograničenja onoga što se može izvoziti u Rusiju. To će nametnuti velike troškove ruskoj privredi i odmah i u dužem vremenskom periodu.
Reći će američki predsjednik Joe Biden.
Prezident tut.
Ako je postojao odlučujući moment, onakav kakvim ga je davno definisao francuski fotograf Henri Cartier-Bresson, kao moment u kojem svi elementi spontano i nakratko se spoje u savršenu rezonancu kako bi izrazili suštinu određene situacije. Ako prihvatimo da uopšte u životu postoji takav odlučujući moment koji će odrediti pravac kojim će se svi ostali momenti kretati, onda i za Ukrajinu, a pokazat će se i za ostatak svijeta. To bio moment u noći 25. februara, kada je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izašao na ulicu sa svojim najbližim saradnicima, obukao zelenu majicu, upalio mobilni telefon i svijetu rekao: tu sam.
Prezident tut. Svi mi tut.
Iako je 3 godine bio predsjednik i vrhovni komandir vojske koji je posjećivao zaraćeni Donbas, u ovom momentu Zelenski je postao ratni lider i očarao cijeli svijet.
Pregovori su rusijezani.
Frente al muro de los lamentos, ahí está.
Ukrajinski predsjednik obratio se članovima Kongresa Sjedinjenih Država. Šta su njegovi zahtjevi?
Zelenski's videos from the streets of Kiev are being watched.
Andrew Roberts, historičar i profesor na odjelu za ratne studije King's College Londona, Zelenskog je uporedio sa britanskim liderom Winstonom Churchillom, koji je jednom nazvao hrabrost prvom ljudskom kvalitetom, jer je to kvaliteta koja garantuje sve ostale. U odgovoru za AFP Roberts navodi nevjerovatnu ličnu hrabrost Zelenskog, kao i njegovu sposobnost da se poveže sa svojim narodom.
Za najavnoj u nas informaciju vorog poznačiv mene jak cilj nr. 1.
Njegovo obraćanje u kojima je uostalom rekao da je meta broj 1, u kojima je tražio zemlje da odgovore, postaći će i uvođenje strožijih i do sada nezabilježenih sankcija Rusiji.
Moju rodinu jak cilj nr. 2.
Sjedinjene Države uvešćeni iz sankcija. Evropska unija u do sada nezapamćenom momentu najavit će kupovinu oružja za Ukrajinu, što je prvi put u historiji da rade za jednu zemlju koja se nalazi u ratu. Izbacit će ruske banke iz SWIFT sistema, uvesti sankcije lično za Putina i Lavrova, pa čak zabraniti i ruske medije.
And today we are taking a crucial step.
I danas preduzimamo ključni korak da zaustavimo protok ruske manipulacije informacijama u Evropi, zabranjujući emitovanje Russia Today i Sputnika u Evropskoj uniji. Ubijamo zmiju u gnezdu.
We are killing the snake on its net.
Rekao je Borel. Češki predsjednik, na kojeg se ranije gledalo kao na prijatelja Rusije, Putina će nazvati luđakom.
Luđak mora biti izolovan i konkretne mjere, ne samo riječi, moraju biti korištene u odbrani protiv njega.
Pauza slove, ali konkretnimi opatrenjimi.
President Zelensky and the Ukrainian people are a true inspiration.
Predsjednik Ukrajine i ukrajinski narod su istinska inspiracija. Zadnji put kada smo pričali, rekao mi je o snu njegovog naroda da se pridruže Uniji. Danas EU i Ukrajina bliži su nego ikada prije. Još predstoji veliki put. Moramo okončati ovaj rat i moramo razgovarati o narednim koracima. Ali ja sam sigurna, niko ovdje ne sumnja da ljudi koji stoje tako hrabro za naše evropske vrijednosti ne pripadaju evropskoj porodici. I stoga, poštovani članovi, kažem, živjela Evropa i živjela slobodna i nezavisna Ukrajina.
And long live a free and independent Ukraine.
Reći će predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen nakon što se Zelenski obratio Europskom parlamentu 1. marta i zatražio da Ukrajinci postanu dio Europske unije. Nekadašnji zvaničnik NATO-a Jamie Shea u ranijem razgovoru za Radio Slobodna Evropa rekao je kako je Rusija podcijenila jedinstvo Zapada sa Ukrajinom.
Mislim da je to apsolutno tačno. Putin je uvijek mislio da EU neće pristati na značajne sankcije. Ono što je Zapad uradio protiv Putina od kako je aneksirao Krim 2014. bilo relativno blago, posebno poređeno sa današnjim sankcijama. Čak i tada, sankcije se naškodila ruskoj ekonomiji, ali Putin je mislio da može da se izbori, jer je cena aneksije Krima i zauzimanje Donbasa bila vredna toga. Putin je mislio da Nemačka nikad neće ugroziti svoje financijske i poslovne odnose s Rusijom, da Italijani nikad neće ugroziti prodaju Gucci luksuzne robe. I da, mislim da je zaista iznenađen jedinstvom Zapada.
Priča o Volodimiru Zelenskom je priča o hrabrosti koju bismo svi željeli da znamo da imamo ako dođe do toga. Jutro nakon što je počelo granatiranje, Zelenski će se sugrađanima obratiti u još jednom videu.
Svim dobrog ranku, Ukrajinci.
Dobro jutro svima, Ukrajinci. Mnogo se lažnih vesti pojavilo na internetu da sam pozvao da se položi oružje i da je bila evakuacija. Evo kako stvari stoje. Ovdje sam. Nećemo položiti oružje. Branit ćemo našu zemlju, jer je naše oružje naša istina. Naša istina je da je ovo naša zemlja, naša država, naša deca i mi ćemo sve to odbraniti. To je to. To sam vam htio reći. Slava Ukrajini.
Ose i je te što je htio vam skazati. Slava Ukrajini.
U februaru 2019. godine na pitanje šta ga čini jedinstvenim među ostalim predsjedničkim kandidatima, Volodimir Zelenski reći će sljedeće.
Eto, eto novo lice. Ja nikada nije bio u politici.
Ovo je novo lice. Nikada nisam bio u politici. Došao sam iz čistog posla, TV i filmskog posla. Taj posao nikako nije vezan uz budžete. Mislim da me ljudi jako dobro poznaju i da imaju dobar osjećaj. A što se tiče ovoga o čemu govorim, oni razumeju da nisam davao obećanja pre i opravdanja posle.
Obećanje i potom izvinjenje.
Kada je došao na mjesto predsjednika, mnogi su govorili da Zelenski ima karizmu, ali da mu nedostaje specifičnost. Danas, dok sjedi u predsjedničkoj fotelji granatirano Kijeva, Zelenski ne može biti jasniji. Ukrajina je nezavisna, predati se neće i on ostaje u zemlji.
Ne vidim ga još kao vrhovnog zapovjednika, ali on ima sve što je potrebno da to bude jer ima energiju. Najvažnije je da može stvoriti tim i ima puno onih koji ga podržavaju. Mnogi će ga slušati.
Rekao je u martu 2019. godine Aleksandar, stanovnik Kijeva koji je bio na nastupu Zelenskog. Nakon krvavih protesta na Majdanu u Kijevu 2014. godine gdje su Ukrajinci tražili opredjeljenje za evropsku budućnost, tadašnji predsjednik Viktor Janukovič u noći je pobjegao iz zemlje. Azil je dobio u Moskvi. No kada je došlo do toga, Volodimir Zelenski odlučio je ostati u Kijevu. U razgovoru za CNN, John Herbst, bivši američki ambasador u Ukrajini, rekao je da je Zelenski čovjek nevjerovatnih sposobnosti i postignuća, te da bi on lično mogao da utiče na ishod.
Nema sumnje u to. On je sada međunarodni heroj. Živi simbol koji pokazuje kako se čvrsto stoji pred ogromnim izazovima.
Svijet više nije isti. Nije isti od onog momenta kada je predsjednik jedne zemlje naredio invaziju na suverenu zemlju. Nije isti od momenta kada je predsjednik druge zemlje odbio da bježi. U jeku invazije Volodimir Zelenski dobit će Ronald Reagan nagradu slobode za hrabru borbu protiv tiranije i za nesalomljivi stav za slobodu i demokratiju. Među ranije dobitnike nagrada spadaju i Mihail Gorbačov, Margaret Thatcher, Colin Powell. Češki predsjednik Miloš Zeman rekao je da će Zelenskom dodijeliti najviše češko odlikovanje. Volodimir Zelenski možda neće moći zaustaviti ovaj rat, ali on i njegova zemlja sigurno su već promijenili svijet.
Gdje je ovo
podcast Između redova sa Unom Čilić. Epizodu o prošlim ulogama, ali i nasljeđu Volodimira Zelenskog možete slušati i na podcast aplikacijama Spotify-u, iTunes-u i Google podcastima.
The second bomb was dropping down near. Yeah.
Druga bomba je pala ovdje, 5 metara od naše kuće. Vidite, ja sam sjedeo sa čerkom ovdje. Ovdje je bila soba, ali ovo sada nije soba, nije kuća. Ovo, možda je ovo pakao.
Pričao je novinarima Oleg Rubek iz mesta Žitomir, zapadno od Kijeva. Dok je čistio zgarište kuće koju je, prema izveštajima, pogodio projektil ruske vojske. Žena mu je poginula u eksploziji. Pokušao je da je spase kopajući golim rukama po ruševinama, ali nije uspeo.
Kada smo našli moju ženu, vidjeli smo da nema deo glave. Nadam se da je ona sad na nebu i da sve je bilo savršeno u njenom životu.
It was perfect in her life.
Više od 560 mrtvih civila, uključujući više od 40 dece. Podaci su Ujedinjenih nacija od 11. marta, tokom 16 dana ruske invazije na Ukrajinu. Njihove procene su da je broj višestruko veći, jer do tada nisu mogli da potvrde izveštaje o pogibiji ljudi u oblastima intenzivnih sukoba. Uzroci pogibije, granatiranje teškom artiljerijom, projektili, vazdušni udari. Nisu to brojevi, to su stvarni ljudi, sa porodicama, zanimanjima, željama, domovima. I sve je to prekinuto i oduzeto. Ovo je podcast ZIP za Viri ispod površine. Postavljali ste pitanja na mrežama o ratu u Ukrajini. Ja sam Nevena Bogdanović i potražit ću vam odgovore. February 24, 2022. U Kijevu, prestonici Ukrajine, je 4 sata i 55 minuta. Građane budi sirena za vazdušnu opasnost. Rusija je napala Ukrajinu iz vazduha, sa kopna i mora. Vojna invazija kreće iz više pravaca, jedan je i iz Belorusije. Ubrzo stižu izveštaji o eksplozijama, granatiranjima, prvim žrtvama. Ukrajina, gde rat sa proruskim separatistima na istoku države u regiji Donbas traje od 2014. ponovo je u fokusu sveta. Ruski predsjednik Vladimir Putin je izvršio najveću vojnu invaziju na jednu evropsku državu od Drugog svjetskog rata. I postavljaju se pitanja. Koliko će to trajati? Šta zapravo Putin hoće? Šta je cilj napada na Ukrajinu? Ali ni u ovom momentu, gotovo 3 nedelje od početka invazije, jasnog odgovora nema. Samo se prognozira. Na svim televizijama, i svetskim i našim u regionu, specijalne emisije. Gostuju analitičari, poznavaoci prilika, a i građani na društvenim mrežama, odjednom od epidemiologa specijalizovanih za koronavirus, postaju vojni stratezi. Na našem Facebook profilu, u lavini komentara ispod vesti, pronalazim i pitanje.
Zašto Ukrajina želi na svaki način da bude nezavisna od Rusije? Da li su Rusi i Ukrajinci isto?
Ukratko, Ukrajinci su nacija, nisu Rusi. Ukrajina je nezavisna država. I ovo pitanje oslikava zablude i pogrešno interpretiranje istorije kod dela građana na Zapadnom Balkanu. Ali da to ne bih objašnjavala ja, reč prepuštam Borisu Vargi. On je politikolog i novinar sa iskustvom iz Ukrajine. Studirao je u toj državi, radio i izučavao njenu istoriju i politiku.
Da li su isti narod? Iako imaju iste korene i potiču iz srednjovekovne države Kijevske Rusi, u procesu istorijske emancipacije Ukrajinci i Rusi su u stvari dva naroda. Znači, Kijevska Rus nije Rusija, kako to mnogi istoričari na Balkanu tumače. Od 12. veka formiraju se pravci razvoja savremene ruske države, odnosno Rusije, kasnije sa centrom u Moskvi, i sa druge strane Ukrajine, koja korene vuče iz Kijevske Rusi i dalje se oslanja na Galicijsko-Volinsku kneževinu. Ukrajinci kao narod se emancipuju, kao i većina naroda, krajem 18. veka, da bi do početka 20. veka etnonim Ukrajinci bio obuhvaćen, odnosno rekli bi zamenjen za teritorijalno zapadne Rusine i istočne, koji su živjeli na istočnoj Ukrajine, malo Ruse, tako su ih zvali. Upravo zbog te istorijske složenosti Vladimir Putin faktički od samog početka svoje vladavine, početka 2000-ih, ne priznaje suverenost Ukrajine kao posebne države faktički. I lično tvrdi da su Ukrajinci nepostojeći narod. Tako je govorom na temu istorije Putin i otpočeo agresiju na Ukrajinu. Kada je pitanje zašto Ukrajinci žele da budu poseban narod, pa samo ovo pitanje u sebi zadrži negiranje prava na postojanje jednog naroda. A setimo se, slično se pitanje postavljalo i pre raspada bivše Jugoslavije. Borba za savremenu Ukrajinu je u stvari borba protiv novog ruskog imperijalizma, koji na prostoru Eurazije ima sada već vekovni kontinuitet. Trenutna agresija na Ukrajinu je u stvari vraćanje Evrope faktički u 19. vek. Kroz istoriju Ukrajina je kao takva jako kratko, mogli bi reći, imala svoju državnost, a period od raspada SSSR-a je najduži i on traje 3 decenije. Ukrajina je ipak izabrala saradnju sa Evropskom unijom i NATO kao i Zapadom, ali joj je to sve Rusija i osporila po cenu uništenja svog bliskog naroda i suseda, čega smo trenutno i svedoci. Zato Zelenski brani Ukrajinu. Zato ne želi da napusti Ukrajinu. Ukrajina je država, Ukrajinci su narod. I prisjetimo se još jednog. Rat i agresija Rusije protiv Ukrajine jeste veoma slično sa 90. godinama na prostoru bivše Jugoslavije i osporavanju Beograda i Banja Luke Bošnjacima da budu poseban narod. Slična je danas situacija sa Srbijom i Crnom Gorom, gde se, složit ćemo se, često dovodi u pitanje ne samo nacionalna emancipacija Crnogoraca, već i njihova državna nezavisnost.
Bežeći od bombi, tenkova, u strahu za sopstveni život, građani napuštaju Ukrajinu. Za prve 2 nedelje rata izbeglo je više od 2,5 miliona ljudi, a brojevi su nastavili da rastu. Prve izbeglice stigle su i na Zapadni Balkan. Maksim i Kristina u Beograd.
Zapravo, u ovom trenutku mi ne znamo da li i dalje imamo svoj stan, da li i dalje imamo svoj posao, da li i dalje imamo mesto na koje možemo da se vratimo.
Kao majka želim da kažem da ne želim da ni jedna majka prolazi kroz ovo, jer pre svega tvoja deca su sve što imaš na ovom svetu. Ne želim da budem u ovoj situaciji, ali jesam. I to me samo čini jačom kao majku. Znam šta treba da radim i zaštitit ću svoju decu zajedno sa svojim mužem.
Oleksandra sa mužem i decom na Cetinje. Sa majkom, ocem i rodbinom koji su ostali u Ukrajini nije mogla da stupi u kontakt.
To je baš teško. Kad je rat je počeo, mi smo svaku minutu, svaki sat, ne znam, zvali jedno drugo kako i što, kako ide, kako je kod njih. A sad drugi dan ne mogu, on je okupirovani grad, to je zove Berdjansk, to je 70-80 km od more Upalja. Ja baš nadam se da je tamo i mirno. Ja sam volila Ukrajinu, svoju državu i prije, a sad svaki nije dan, svaku minutu još meni napune srce od ovih ljudi i jedva čekam da to sve završi.
Na graničnim prelazima Ukrajine sa susednom Poljskom, Rumunijom, Mađarskom, Slovačkom, nepregledne kolone. Jedanaestogodišnji dečak Hasan sam je prešao 1200 km od Zaporožja u Ukrajini do Bratislave u Slovačkoj. Majka, udovica koja je muža izgubila u sirijskom ratu, morala ga je poslati samog. Ranac, pasoš, 2 plastične kese i broj telefona koji treba da pozove. To je sve sa čime je Hasan napustio dom. Na granici su ga zbrinuli volonteri i pomogli mu da se nađe sa starim bratom koji studira u Slovačkoj. Majka se u video poruci zahvalila svima koji su o Hasanu brinuli tokom puta. Na Facebooku ste nas pitali:
da li deca sama bez pratnje beže iz Ukrajine? I šta se u tom slučaju dešava?
ko o njima vodi računa i ko je nadležan da kontroliše situaciju.
Da, nažalost, neka deca su sama na izbegličkom putu. Razlozi su različiti. Sa granice sa Poljskom javlja mi se James Elder, portparol Fonda Ujedinjenih nacija za hitnu pomoć deci, UNICEF-a.
There are not yet numbers on unaccompanied children, such has been the unprecedented speed and scale of this refugee crisis.
Još nema tačnih podataka o broju dece bez pratnje u ovoj izbegličkoj krizi, koja je po svojoj brzini i razmerama bez presedana. Jako je važno da se sva deca registruju na ruti. Njihovo praćenje je apsolutni prioritet nacionalnih vlada, njihovih graničnih službi i agencija Ujedinjenih nacija i radimo na tome. Deca su razdvojena od porodica zbog intenziteta ovog rata. Video sam da očevi prebacuju decu do graničara preko granice sa Poljskom kako bi ih spasili od ratnih sukoba. Zato je tako važno da smo u stanju da stupimo u kontakt sa porodicama i decom na njihovom putu. Zato UNICEF ima raspoređene plave tačke duž tranzitnih ruta na putu kako bi mogli da dostave informacije porodicama, da povežu decu sa socijalnim radnicima i majkama kako bi mogao da počne proces spajanja sa njihovim porodicama.
And to then start a process of tracking and tracing their family members.
Skoro 100.000 dečaka i devojčica u Ukrajini živi u ustanovama socijalnog staranja. Podaci su Agencija Ujedinjenih nacija. Polovina ih je sa invaliditetom. Međunarodne agencije apeluju da se deca presele na sigurno i da se to sprovede u skladu sa zakonom, uz pristanak staratelja kojih imaju i obaveštenje gde se evakuišu, obavezna lična dokumentacija i zdravstveni kartoni i prijava graničnim kontrolama i nadzornim službama država u koje se evakuišu. Ja vas podsjećam na prošlu epizodu podcasta ZIP pod nazivom Osmi mrat, u kojem naša Lejla Omeragić-Ćatić odgovara na pitanja je li svetu dosta okrutnog patrijarhata, kako majke mogu zaustaviti ratove i kako na rat reaguju žene.
Slava ženama, Ukrajinkama. Slava svim ženama koje pate u svim ratovima. Ovaj podcast posvećujem njima. Slava i svima onima koji dižu svoj glas i na sve načine se bore protiv ratnog bezumlja, i muškarcima i ženama. Majke i očevi, ne dajte svoje sinove. Niste ih rađali da bi išli u rat.
When will they ever learn?
Stradanje Ukrajine beleže kamere. Gledamo kako pod bombama nestaju čitava naselja. Gledamo kako spasilačke ekipe vade ljude ispod ruševina. Gledamo kako se mrtvi sahranjuju.
Papa tam je, papa je.
Gledamo kako preživljavaju ljudi u gradovima pod ruskom opsadom, bez vode, struje, grejanja. Rusija zabranjuje da mediji izveštavaju o tome. Nezavisnim novinarima u toj državi preti se zatvorom. Za to vreme, naše kolege iz ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa gledaju rat u oči. Marijan Kušnir je izveštavao sa linije fronta oko Kijeva. Povređen je u napadu ruske vojske 11. marta. I sve je to zabeležio kamerom.
Ne znam gde se tačno nalazim. Ovako izgleda situacija u blizini Kijeva. Pokušat ćemo da se izvučemo odavde.
Budemo probati vibrati se.
Nakon ranjavanja se javio iz bolnice.
Я зараз перебуваю без пасії, все гаразд. Я хотів би коротко розповісти про те, що відбувалося безпосередньо сьогодні.
Sada sam bezbedan, dobro sam. Želeo bih da vam na brzinu ispričam šta se danas desilo u naselju Barišivka van Kijeva. Ruske snage su tamo najverovatnije koristile krstareće rakete ili avijaciju. Još uvek nema potvrde tih informacija. Pogodili su lokaciju u mojoj blizini, blizu stadiona koji je korišćen za treninge. Vojnici su bili tamo. Neki od njih su povređeni. Ja sam isto povređen. Imam potres mozga. Takođe, ne čujem na levo uvo.
Probleme i zvukom i sluhom na lijevo uho.
Snimajući izbeglice ukrajinske građane koji beže od rata, američki novinar Brent Reno ubijen je na zadatku 13. marta u blizini Kijeva. U prvim danima invazije 1. marta pogođen je televizijski toranj u glavnom gradu Ukrajine. Ukrajinske hitne službe javile su da je 5 osoba poginulo, a 5 ranjeno. Širom sveta antiratni protesti. Građani Njujorka, Beča, ali i Moskve, ogrnuti plavo-žutim zastavama Ukrajine, pozivaju Rusiju da prekine agresiju, da povuče trupe. Zvanični Kremlj hapsi demonstrante širom države. I neko na mrežama pita.
Zašto je ukrajinska zastava plavo-žuta? Šta predstavlja za ukrajinski narod?
Odgovara vam politikolog i novinar Boris Varga.
Zastava plavo-žute boje provlači se kroz veliki deo srednjovekovne istorije Ukrajine, pa sve do današnjih dana. Prva takva plavo-žuta zastava pojavljuje se kod osnivanja danas zapadno-ukrajinskog grada Lavova u 12. veku. Zastava je bila sa žutim, odnosno zlatnim lavom na plavoj pozadini. Danas je to zastava zapadno-ukrajinske Lavovske oblasti. Kasnije, to je bila i zastava kraljevstva Ruskog u 14. veku, odnosno Galicijsko-Volinske kneževine i obuhvatala je uglavnom teritorije današnje zapadne Ukrajine. Plavo-žuta zastava zastupljena je i na istoku Ukrajine u kozačkoj Zaporoškoj siči u 18. veku. U savremenom vizualnom obliku ukrajinska plavo-žuta zastava nastala je 1848. za vreme takozvanog proleća naroda i prvi put je bila istaknuta takođe u gradu Lavovu. Plavo-žuta zastava prvi put je i zvanična državna zastava Ukrajine nakon Prvog svetskog rata 1918. godine, da bi posle Drugog svetskog rata za vreme Sovjetskog saveza ona bila zabranjena sve do 1991. godine i raspada istoka. S obzirom na istorijske estetske transformacije ukrajinske zastave, najrasprostranjenije je tumačenje Ukrajine kao simbola žitnice, odnosno da žuta boja predstavlja žito, dok plava boja predstavlja nebo.
Znate li da je nadimak za Ukrajinu žitnica Evrope? Rusija i Ukrajina zajedno čine oko trećine svetskog izvoza pšenice, skoro petinu trgovine kukuruzom i oko 80% izvoza suncokretovog ulja. Hrana je drugi najvažniji izvoz Ukrajine posle gvožđa i čelika. A obe zemlje, i Rusija i Ukrajina, ključni su dobavljači pšenice za Bliski istok i Evropu. Šef svetskog programa za hranu, David Beasley, upozorio je za BBC da bi sukob u Ukrajini mogao da dovede do globalnog skoka cena hrane, sa najvećim uticajem na najsiromašnije države u svetu. On je izneo podatak da je broj ljudi koji su u riziku od umiranja od gladi širom sveta porastao sa 80 na 276 miliona u 4 godine pre ruske invazije, nazivajući to, kako je rekao, savršenom olujom sukoba, klimatskih promjena i pandemije koronavirusa.
Uzmimo Liban kao primjer. On je otprilike polovinu žita uvozi iz Ukrajine, Jemen, Sirija, Tunis i mogao bih još da nabrajam, također zavise od ukrajinskih žitnica.
Analitičari upozoravaju da bi rat mogao da utiče na proizvodnju žitarica, pa da čak i udvostruči cene pšenice na svetskom tržištu. U Rusiji, pritisnutoj strogim ekonomskim sankcijama Zapada zbog invazije na Ukrajinu, posledice se već osete. Veliki svetski brendovi poput Apple-a, IKEA i McDonald'sa u znak protesta zatvorili su svoje objekte. Pred zatvaranje IKEA u prodavnicu su otišli Viktorija Vološina i Aleksandar Konstantinov.
Veoma sam uznemirena, zato sam kupovinu koju sam planirala za april hitno obavila danas. Srce mi se razdira od tuge.
Nismo nabavili ono što smo planirali jer ništa nije ostalo.
Neke bankarske usluge ne rade, pa tako građani ne mogu da koriste svoje Visa, Mastercard i American Express kartice. Rublja pada, cene rastu. Ispred bankomata beležili su se redovi. Kako se živi u Moskvi, opisuju Anastasija, Vladimir i Sergej.
Naša ekonomska situacija će se znatno pogoršati. To je neizbežno u ovim okolnostima, ali još uvek nije uporedivo sa gubicima onih koji umiru u svojim domovima krivicom naših snaga.
Ja sav novac držim u stranoj valuti jer sam skeptičan prema Sberbanci, VTB-u i drugim bankama. Ne mogu reći da sam bio spreman za ovo.
Cijene rastu, naravno. Štednja se smanjuje i akcije padaju.
Pitali ste.
Da li se sada redovi očekuju i zapadnije od Moskve?
Odgovor je ne, ali se očekuju poskupljenja nafte i gasa, glavnih izvoznih proizvoda Rusije, jer cena na berzama već skače, i potencijalni rast cena namirnica. A sasvim nepotrebno, redove za brašno i šećer videli smo početkom marta kod nas, od Beograda preko Sarajeva do Podgorice. Navala na osnovne namirnice u nekim prodavnicama, a svega je bilo u prodaji.
Ja to sve na vreme, da ti kažem, ja na vreme sama sam. Uzmi malo šećera, malo ono, uveć imam. Deca donesu.
Već su sad počela velika poskupljenja, verovatno će ih i bit. Sve je užasno poskupilo, počeš i od hrane, higijene.
Poskupljenja se ne bojim, ali bit će ga, to je sasvim sigurno izvesno s obzirom na situaciju. Ne skupljam zalih jer smatram da nije svrsishodno.
Razmišljam, ali ne prosim se nešto, smatram da ne bi trebalo da bude. Moguće je. Preživjeli smo svašta.
Pitali ste.
Šta će ljudima toliko brašna u zalihama? Ne razumem, čemu panika?
Ne treba im i ne treba širiti paniku, jer hrane na Zapadnom Balkanu sada ima dovoljno. A što kupuju, objašnjava socijalni psiholog iz Beograda Dragan Popadić.
Ljudi ovde imaju iskustva sa takvim kriznim situacijama. Dakle, to im se već događalo i ne misle da je to nešto što je nemoguće da će se desiti, već odmah proradi taj isti refleks i sećanje, aha, ponovo će toga biti i ponovo počinje sve iz početka, to pripremanje, kupovanje, pravljanje zaliha i slično. Reaguju nekom ranijom reakcijom na sličnu situaciju. U nekim uređenim društvima bilo bi dovoljno da vlast ili država u koju građani imaju poverenje da neku informaciju, građani bi to poverovali. Ovde je to teško zato što ljudi ne prihvataju da je vlast kredibilna. Pre dve godine, otprilike negde baš u ovoj vreme, bili smo svedoci onih izjava da apsolutno nema nikakve korone, i posle se videlo koliko su te izjave bile besmislene, i opet kroz koju nedelju su davane potpuno drugačije, dramatične izjave, opet preterane, koje su otišli u drugi ekstrem, i ljudi su iz sadašnje perspektive videli da i jednim i drugim izjavama faktički nije trebalo verovati. Sada dolaze izjave drugog tipa, dakle opet kontradiktorne na neki način. S jedne strane, kako kažem, da ništa se ne dešava, nema razloga za paniku, a sa druge strane opet imate te paralelne poruke, postoji velika kriza, ali mi smo ti koji ćemo vas iz krize izvaditi, ne mislite o drugim stvarima, druge stvari više nisu bitne. Pojačava se ta slika o veličini i važnosti krize. Vlasti odgovara čas jedna, čas druga poruka.
Bez pravljenja zaliha savetuje i ekonomista Predrag Petrović.
Mislim da će tržište biti, ukoliko se stvari budu odvijale kako se sada odvijaju, ukoliko to ne ode u neki ekstreman scenario, da će biti redovno snabdeveno, ali će se proizvodi usluge plaćati više, to je više nego očigledno i to ne može da se izbjegne. Drugo, ne možemo napraviti dovoljno velike zalihe da sprečimo kupovinu po višim cenama u narednih dva meseca. Teško je napraviti tako obimne zalihe, to je jedno, neki proizvodi zahtevaju posebne uslove skladištenja, čuvanja, malo ko može da je obezbedi tri frižidera ili tri zamrzivača, da može da nabavi sve ono što može da se skladišti i čuva, naravno ima proizvoda koji ne mogu toliko da se čuva.
Navala je početkom marta bila i na benzinske pumpe.
Tako da sam teo da sipam sada, da napunim gorivo i da sipam jednu kantu, međutim mnogo veliki red, ne mogu da čekam. Goriva će biti, ali bit će gužve, bit će redovi, ali ja za ne daj Bože, eto, da imam nešto ne vredi. Mi dobijamo gorivo, otko znam, naftu i od Rusa i od ovih i od onih, ko zna kako će da biti.
Ali ja sam ovo sasvim slučajno, i kad sam došao vidim da je katastrofa, ali ljudi u panici sipaju, ne znam zašto.
Da dopunim rezervoar, običaj. Ne znam, nisam znala da su gužve, pravda vam kažem. Ja nisam došla zbog toga, smatram da neće to biti tako.
Rekli ste.
Ne sekiramo se za Ruse, oni imaju plin i naftu. Šta ćemo mi?
Gužve na pumpama, kako se čini, polovinom marta nema. Cene nafte i gasa rasle su na berzama, ali opet nema potrebe za zalihama i panikom, ponavljaju stručnjaci širom Zapadnog Balkana. Tržište je pod kontrolom i nema prekida u snabdevanju. U vreme invazije na Ukrajinu, iz Srbije se među retkim državama sveta šalje slika podrške Rusiji na protestima koji se organizuju u Beogradu. Srbija odbija i da se pridruži zapadnim sankcijama protiv Moskve. Istovremeno, u Ujedinjenim nacijama Srbija je glasala za osudu ruske agresije. Ocene su da je Srbija zavisna od ruske nafte, gasa i podrške po pitanju Kosova, jer Rusija brani stav Srbije da Kosovu ne prizna nezavisnost i ospori članstvo te države u međunarodnim organizacijama. Pitali ste?
Zar mora jedna država odabrati stranu? Zar ne može biti neutralna što se tiče politike i razvijati ekonomske odnose sa svim stranama? Da li će Aleksandar Vučić moći da zadrži neutralnu politiku i da sve bude kao i do sada?
Ovo je bila tema i naše emisije Most koju vodi Omer Karabek. O poziciji Srbije na dve stolice razgovarao je sa Srđanom Majstorovićem iz Centra za evropske politike i dugogodišnjim profesorom Fakulteta političkih nauka u Beogradu Ivom Viskovićem. Evo njihovih odgovora.
Srbija se u ovoj situaciji nalazi u jednoj vrlo delikatnoj situaciji koja nije nimalo komforna, rekao bih, iz više razloga. Jedan je posljedica vođenja ambivalentne spoljne politike, odnosno nedostatka dovoljnog fokusa na ono što je strateški prioritet, pa se onda govori o toj politici na četiri stuba saradnje i sa Evropskom unijom, Washingtonom, ali i Moskvom i Pekingom. Drugi razlog se tiče političkih i ekonomskih, pre svega energetskih interesa Srbije, koje ona na određeni način želi da sačuva ovoj situaciji. A treći razlog je povlađivanje javnom mnjenju u Srbiji, odnosno biračkom telu, koje se već godinama pažljivo neguje posredstvom državnih medija, odnosno sponzorisanih i kontrolisanih medija od strane vladajuće koalicije.
Doći ćemo, ne možda za koji dan, za koji mjesec, ali u skorije vrijeme, zaista u poziciju da se moramo izjasniti. I ono što narod kaže, nije lako odrediti se kojemu se carstvu privoljeti ako nemate jasnu političku viziju samoga društva unutar sebe. Ako želimo da budemo jedno normalno, razvijeno, demokratsko društvo savremenog svijeta, nemamo veliki izbor. Mi se objektivno trebamo i po mom mišljenju moramo pridružiti onome što je naše razvijeno evropsko okruženje, odnosno Evropskoj uniji, i u tom pogledu mislim da će to biti i odluka, odnosno opredeljenje velikog ili najvećeg dijela našeg građanstva. Ne bi bio u koži onih koji trenutno odlučuju, mislim da im neće biti ni malo lako, ali neće im biti lako ni zbog toga što su suviše dugo klevali da se suoče sa realnošću i da se opredele na jedan vrlo objektivan, ali u svakom slučaju i tekako promišljen način.
Mi se nalazimo u novoj realnosti. Posle 24. februara sve se promenilo. Može zvučati kao kliše, ali Srbija u ovom trenutku nema luksus da još jednom propusti istorijski trenutak koji će definisati čitav svet u narednim decenijima. Znate, posle ovog vrućeg rata sledi jedna veoma duga, duga zima nespokojstva koja će uticati na svetska zbivanja i u takvim okolnostima Srbija mora da definiše svoje mesto u takvom svetu. Najmanje neizvesna budućnost leži upravo u pristupanju Srbije i ostalih zemalja regiona Evropskoj uniji.
Ovu i ostale epizode Mosta Omera Karabega pronađite na našem sajtu i podcast platformama. Za kraj pitanje.
Kako mogu pomoći ukrajinskom narodu?
Načina je mnogo. Širom Zapadnog Balkana organizuje se prikupljanje humanitarne pomoći. Građani nude smeštaj za izbeglice, otvaraju se namenski računi za uplatu donacija. Gde je najbliži punkt za humanitarne pakete, kako poslati pomoć, gde možete volontirati. Sve ove informacije pronađite na našem sajtu slobodnaevropa.org. Ja sam Nevena Bogdanović i bila sam sa vama u još jednoj epizodi podcasta Zip Zaviri ispod površine. Pišite nam na društvenim mrežama, postavljajte nova pitanja na koja ćemo tražiti odgovor, šaljite sugestije, predloge, šta biste voljeli da slušate. Dok čekate novu epizodu, potražite naše podcaste na platformama Podcast.rs, iTunesu, Google Podcastima, Spotifyu, na našim nalozima na društvenim mrežama i sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.